Europa Liberă în direct. La microfon,
Victor Eschenazi Moroșan
și Ioana Serafim. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi, 9 martie.
La ședința în plen a Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Traian Băsescu a fost tranșant.
Nu voi încerca să fac din justiție un actor principal al declarațiilor mele publice, pentru că este una din marile probleme pe care România le are.
Alianța Civică inițiază un apel către președintele României, cerându-i să condamne regimul comunist din România ca nelegitim și criminal.
Și 24% dintre români regretă socialismul, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Institutul pentru Cercetare Socială de la Budapesta, în 11 țări ale noii Europe.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii. Mai întâi însă, Lucian Ștefănescu vă prezintă știrile Europei Libere.
Bună seara! Autoritățile franceze au anunțat că un profesor șomer a luat ostateci 18 elevi și 2 adulți la un liceu din orașul Sable-sur-Sarthe, la vest de capitala Franței, Paris. Un laborator german a confirmat infectarea unui jder cu virusul gripei aviare, ceea ce înseamnă că boala s-a răspândit și la alte specii de mamifere după ce a fost depistat la o pisică. Jderul a fost găsit pe insula Rügen din nordul Germaniei. Președintele Statelor Unite George Bush a avut o convorbire telefonică cu șefa guvernului german Angela Merkel, în care cei doi lideri au discutat mai multe chestiuni de politică internațională, între care rezultatele vizitei pe care Bush a făcut-o săptămâna trecută în India și Pakistan, eforturile de a opri Iranul să construiască armă nucleară și acelea de a convinge gruparea militantă Hamas, care va conduce noul guvern palestinian, să renunțe la violență și să recunoască statul Israel. Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a declarat că țara sa va rezista presiunilor politice legate de programul său nuclear. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a decis să trimită dosarul Iranului în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Problemele legate de energie vor fi principalul punct de pe agenda convorbirilor pe care președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, le va avea cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova pe data de 17 martie. Barroso a anunțat ieri că a acceptat invitația lui Putin de a se întâlni cu el înaintea summitului Uniunii Europene din 24-25 martie, care se va concentra pe chestiunea securității energetice. Un tribunal de la Minsk a condamnat 3 activiști ai opoziției din Bielorusia la 15 zile de închisoare pentru că au organizat o întâlnire cu alegătorii fără autorizație legală. Între cei condamnați se află Vincuc Viahorca, adjunctul șefului de campanie al principalului candidat al opoziției la alegerile prezidențiale din 19 martie, Alexandru Milinkievici. Cei 3 au fost arestați la 8 martie după ce 2 mitinguri electorale la care Milinkievici l-a cerut alegătorilor să-l sprijine în scrutinul prezidențial. Filiala Harghita a Societății Cultural Patriotice Avram Iancu face apel către români să nu meargă pe 15 martie la Odorheiu Secuiesc pentru a nu participa la, cităm, provocări care ar aduce deservicii poporului sau statului român. Am încheiat citatul. Potrivit unui comunicat citat de agenția Mediafax, membrii acestei organizații fac un apel către toate organizațiile politice, fundațiile și asociațiile românești sau maghiare din județele Mureș, Harghita, Covasna și din țară să ia atitudine față de proclamația pe care intenționează să o adopte Consiliul Național Secuiesc și să nu participe la manifestări anticonstituționale. Președintele României, Traian Băsescu, l-a decorat pe scriitorul Mircea Cărtărescu cu Ordinul Meritul Cultural în grad de mare ofițer. În timpul ceremoniei, șeful statului a spus că are datoria morală și legală de a recunoaște valoarea atunci când și societatea o recunoaște. Mircea Cărtărescu i-a mulțumit președintului, spunând, între altele,
eu cred că dumneavoastră sunteți sincer în lupta cu acest sistem ticăloșit despre care ați vorbit și din acest motiv eu cred că distinția care mi se oferă astăzi este legitimă.
A spus scriitorul Mircea Cărtărescu la Palatul Cotroceni.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. În această dimineață, președintele României, Traian Băsescu, a participat și la ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Ședința a luat în discuție memorul pe care 1600 de judecători l-au trimis președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, cerându-i să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la declarațiile făcute recent de șeful statului la ședința de bilanț a Ministerului de Interne și în care îi acuza pe judecători că nu și-ar face datoria în lupta anticorupție, lăudându-i în același timp pe procurorii. procurori. Președintele Băsescu și-a susținut poziția făcând anumite clarificări, dar a ținut să precizeze:
anul trecut am primit 48.000 de petiții la Palatul Cotroceni. 60% vizează funcționarea instituțiilor statului, deci nu numai justiție, Minister de Interne, primărie și așa mai departe. Din aceste 60%, din total, 12.000 sunt legate de justiție, în care preponderent oamenii reclamă președintelui soluții nedrepte, tergiversare de dosar, dispariție de documente depuse de ei în dosar la instanță.
Președintele României și-a exprimat încă o dată, fără echivoc, decizia de a continua să critique justiția.
Până când se va diminua numărul de reclamații la CEDO, până când justiția va începe să funcționeze, voi continua să-mi fac mandatul de președinte și nimeni nu mă va bloca în acest mod de acționare.
Corespondenta noastră, Sabina Fati, pune declarațiile de astăzi ale șefului statului în contextul mai larg al relațiilor dintre președinte și instituțiile statului.
Reclamația făcută de cei peste 1500 de judecători împotriva președintelui Traian Băsescu sugerează nu atât un conflict instituțional, cât mai degrabă reacția unor exponenți ai magistraturii față de reformele demarate în justiție de ministrul Macovei, care au fost susținute pe față de șeful statului și care ar putea să-i afecteze direct pe unii dintre ei. Nu este vorba doar de competența lor care va trebui de acum încolo demonstrată, ci și de noile prevederi legislative potrivit cărora cei care au colaborat într-o formă sau alta cu securitatea vor fi excluși din magistratură. Discursul critic al șefului statului la adresa judecătorilor este doar pretextul cu care aceștia încearcă să-l pună pe Traian Băsescu în offside. Sesizările trimise de cei 15 de judecători la CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, susțin că declarațiile președintelui ar afecta independența și imparțialitatea justiției, precum și încrederea societății în sistemul judiciar. Prezent în fața Consiliului Suprem al Magistraturii, Traian Băsescu nu numai că nu a dat înapoi, dar a adus și argumente, reamintindu-le judecătorilor că mulți dintre ei au răspuns prin deciziile luate atunci de instanțe la îndemn lui Ion Iliescu din 2004 de a nu retroceda imobilele naționalizate forțat pe vremea regimului comunist. În urma acestor decizii, statul român a plătit până acum peste 4 milioane de dolari de spăgubiri după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, le-a dat dreptate celor care își revendicau proprietățile. România a pierdut peste 100 de procese la CEDO din cauza judecătorilor obișnuiți să răspundă comenzilor politice, dar pe rolul Curții Europene se mai află încă 9.000 de dosare, sumă cu care statul român ocupă locul 3 după Rusia și Turcia în ce privește numărul reclamațiilor la CEDO. Președintele a mai invocat în favoarea sa și cele peste 50.000 de petiții primite la Cotroceni din partea cetățenilor nemulțumiți de profesionalismul judecătorilor. 80% dintre magistrați au mărturisit de altfel într-un sondaj comandat de Uniunea Europeană că asupra lor s-au făcut presiuni politice sau economice, iar peste 60% dintre ei au recunoscut că au fost nevoiți să cedeze în fața acelor presiuni. Cercetarea a asigurat firește confidențialitatea judecătorilor și procurorilor care au participat la sondaj, dar rezultatele ei arată fragilitatea sistemului juridic autohton, capacitatea scăzută de rezistență la presiuni și corupția magistraților, precum și tendința de conservare a acestor practici. Traian Băsescu a spus astăzi la ședința Consiliului Superior al Magistraturii că în justiție s-a creat imediat după 1990 un sistem mixt de interese economice și politice, că cei care au constituit acest sistem se luptă acum să-l păstreze intact. Șeful statului a cerut Consiliului Superior al Magistraturii să trimită Curții Constituționale reclamația făcută împotriva sa de cei peste 1500 de judecători, arătând în acest fel că nu se teme de arbitrajul curții și că va continua să-i critique de pe poziții de adversitate pe judecătorii și procurorii care se opun reformelor și care ar vrea să perpetueze sistemul de relații și interese care funcționează încă în justiția autohtonă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ieri, în Statele Unite, Departamentul de Stat a publicat rapoartele anuale de țară privind drepturile omului pentru 2005. Este vorba de 196 de țări, printre care și România. România a depus eforturi din ce în ce mai mari pentru a aborda problematica drepturilor omului, se spune în raport, și se notează, printre lucrurile pozitive, diminuarea violenței împotriva ziariștilor, eforturile guvernamentale de combaterea corupției și măsurile continue de recunoaștere adevărată istoria Holocaustului în România. Raportul laudă de asemenea atitudinea guvernului României față de încălcarea drepturilor omului în Uzbekistan și înregistrează acceptarea unui număr de 439 de refugiați uzbeci după evenimentele sângeroase de la Andijan din mai anul trecut.
Raportul nu trece cu vederea problemele rămase încă nerezolvate în România: abuzurile poliției și hărțuirea deținuților, discriminarea și violența împotriva romilor și problemele retrocedărilor. Raportul României este aproape de 100 de pagini, pe care le-a citit corespondentul nostru Radu Stănescu.
În România au fost semnalate următoarele probleme: influență politică asupra sistemului judiciar, corupție pe scară largă, abuzuri ale poliției și hărțuirea deținuților și a romilor, condiții proaste în închisori și centrele de detenție, restricții ale libertății religioase, imposibilitatea retrocedării proprietăților bisericii greco-catolice și altor culte, incidente de intimidare și hărțuire a jurnaliștilor, precum și violență și discriminare împotriva femeilor. De asemenea, raportul Departamentului de Stat pentru anul trecut semnalează lacune semnificative în ceea ce privește drepturile copilului, traficul de persoane, neglijența și asistența inadecvată pentru persoanele cu dizabilități, violența și discriminarea împotriva romilor și a homosexualilor, discriminarea împotriva persoanelor afectate de HIV-SIDA, precum și neaplicarea legislației muncii. Printre atâtea bile negre există și câteva semnale pozitive, precum diminuarea violenței împotriva jurnaliștilor, eforturile guvernamentale de combatere a corupției și măsurile continue de recunoaștere a adevăratei istorii a Holocaustului din România. Totodată, raportul laudă România pentru că a acceptat să găzduiască temporar 439 de refugiați uzbeci din considerente umanitare. La capitolul Libertatea presei, raportul evidențiază că aceasta s-a îmbunătățit, dar că mai există încă numeroase probleme. Mass media independentă a fost tot mai activă comparativ cu anii precedenți și a exprimat o varietate de opinii fără restricții. Pe de altă parte, parlamentarii și aliaților politici dețin numeroase instituții de presă în provincie, iar tonul editorial al acestor instituții a reflectat în mod frecvent punctele de vedere ale proprietarilor acestora. Deși climatul mass media și nivelul libertății de exprimare s-au îmbunătățit considerabil în decursul anului trecut, instanțele judecătorești au continuat să amendeze jurnaliști pentru calomnie în câteva cazuri izolate. La capitolul abuzuri și discriminări, raportul notează că actele antisemite, inclusiv actele de vandalism împotriva lăcașurilor evreiești, au continuat. În ceea ce privește corupția, raportul Departamentului de Stat remarcă faptul că aceasta este o problemă care preocupă guvernul și societatea civilă, dar că până în prezent nu a fost judecat până la capăt niciun caz de corupție la nivel înalt. O altă bilă neagră este legată de violența împotriva femeilor. Aceasta rămâne, potrivit Departamentului, de gravă în România, iar guvernul nu a abordat-o în mod eficient. În sfârșit, raportul Departamentului de Stat de la Washington notează faptul că ONG-urile au semnalat că abuzurile poliției și discriminarea societății împotriva homosexualilor reprezintă un lucru obișnuit în România. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alianța Civică, la inițiativa vicepreședintelui Sorin Ilieșiu, va trimite mâine, 10 martie, un apel adresat președintelui României, Traian Băsescu, în care îi se solicită să condamne regimul comunist din România ca nelegitim și criminal. În apel se arată că în perioada celor 50 de ani de comunism au fost încălcate în mod flagrant și programatic aproape toate drepturile omului, deși România se angajase să respecte Declarația Universală a Drepturilor Omului odată cu admiterea ei în Organizația Națiunilor Unite.
Condamnând criminalitatea regimului comunist, veți dovedi că aveți voință politică de a face un act de dreptate istorică, premiză a reconcilierii naționale, așa cum cere din 1990 societatea civilă. Se scrie în încheierea apelului, semnat de o serie de importante organizații ale societății civile din România și de o seamă de personalități ale vieții politice și culturale din România și din străinătate. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu scriitorul Romulus Rusan, directorul Centrului Internațional de Studiere a Comunismului din cadrul Fundației Academia Civică, și l-a întrebat mai întâi ce doresc inițiatorii acestui apel să obțină acum, la 16 ani de la proclamația de la Timișoara.
Doresc să obțină o recunoaștere a caracterului criminogen al regimului comunist. Să se condamne crimele făcute în numele comunismului de regimurile care au fost de-a lungul celor 45 de ani de comunism. Au fost mai multe guverne cu metode diferite de reprimare, prima dată pe cale sângeroasă, fizică, și pe urmă pe calea unei îndoctrinări și a cultului personalității.
În apel se spune că, raportat la numărul populației, România a avut cel mai mare număr de victime supuse exterminării. Dumneavoastră, la acest Centru Internațional de Studii asupra Comunismului din cadrul Academiei Civice, aveți date referitoare la aceste victime?
Da, pe de o parte avem date concrete bazate pe documente oficiale și pe de altă parte lucrăm la un recensământ al populației concentraționare din România în perioada 1945-1980. Datele concrete de care vă spuneam sunt 550.000 de condamnări prin tribunalele militare și cel puțin tot atâția condamnați administrativ, adică pe cale extrajudiciară, prin efectuarea de liste de reacționari care erau pe urmă fie trimiși la muncă, fie închiși, așa numiți reținuți administrativ. Deci, din cumularea acestor două categorii de, pe de o parte, condamnați politic și pe de altă parte reținuți administrativ, tot din motive de luptă de clasă, a rezultat cel puțin 1 milion de arestați. Pe de altă parte sunt victimele colaterale, victimele așa numitelor crime sociale, respectiv deportări, strămutări, muncă forțată, iar în perioada din urmă frontieriștii și victimele avorturilor forțate din anii 70-80. Pe de altă parte, din punct de vedere statistic al structurii acestui eșantion de victime, lucrăm la acest recensământ care se bazează pe 93.000 de fișe de detenție. Aici e vorba doar de deținuții condamnați pe cale juridică. Pe acest eșantion de 93.000 de cazuri, care acum este în lucru la partea lui de interpretare statistică, vom stabili câți deținuți politici au fost în procentual față de cifra absolută în anul 1952, în anul 1958, în anul 1959, adică în anii de vârf ai arestărilor. Pe de altă parte, câți au fost femei, câți au fost muncitori, câți au fost țărani, câți au fost intelectuali, și anume câți avocați, câți preoți, câți profesori, câți ingineri. Pe urmă, câți au fost condamnați pe baza articolului 207, cel mai larg, așa, ca să spun, din punct de vedere al incriminării, se numea unertire împotriva ordinii de stat. Câți au fost articolului 326, și anume tăinuirea infractorului, și așa mai departe. Deci vom face în interiorul acestei sume generale stabilirea structurilor procentuale.
De ce credeți că a avut nevoie președintele Traian Băsescu de dovezi? De ce a cerut dovezi când există o memorie colectivă cu privire la ce a făcut comunismul în România pentru a condamna comunismul?
Nu cred că a fost bine sfătuit de anturajul său de la președinție, pentru că dovezile există. Și cred că a răspuns inițial, fără să gândească chiar acest lucru, așa a luat pe nepregătite. Ulterior, nu știu de ce n-a mai răspuns, că au mai fost multe alte apeluri făcute de persoane fizice, de personalități sau de ONG-uri. Sau... Eu sper că de data aceasta, acest apel pentru care s-a implicat Sorin Ilieșiu încă de mai bine de un an, va avea un răspuns concret. Este vorba de 330 de personalități, de 33 de organizații neguvernamentale, între care unele cuprinzând la rândul lor altele, de pildă revoluționarii, care au mult mai multe asociații sub eticheta blocului revoluționarilor, și cred că de data asta, fiind vorba de o cerere atât de largă din partea atâtor categorii din societatea civilă, va răspunde. Apelul va fi citit de Victor Ebengiuc mâine la ora 13.
Scriitorul Romulus Rusan, directorul Centrului Internațional de Studiere a Comunismului din cadrul Fundației Academia Civică, răspunzând întrebărilor lui Lucian Ștefănescu.
Printre personalitățile politice și culturale care au semnat deja apelul se numără și criticul literar Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România, pentru care nu e niciodată prea târziu pentru a condamna crimele comuniste din România.
Apelul semna deja de câteva sute de personalități ale vieții publice, care cer condamnarea crimelor comunismului, este un semn îmbucurător de redeșteptare a societății civile românești. De multă vreme n-a mai existat o atitudine oarecare din partea intelectualilor fără partid într-o problemă de interes major. Au existat, e drept, în anii din urmă reacții individuale sau chiar colective, dar ele au privit lucruri nu neapărat fără interes, dar în orice caz nu unul general vital pentru România, ori măcar pentru majoritatea cetățenilor ei. Apelul pe care îl comentăm astăzi survine într-un moment în care era tot mai multă nevoie de ieșirea noastră din amorțire. S-au întâmplat câteva lucruri alarmante, de n-ar fi să menționez, decât, fiindcă este foarte recent, respingerea prin vot secret de către Parlament a solicitării parchetului de perchiziționare a caselor lui Adrian Năsta. Refuzul vine după ce ordonanța referitoare la DNA a căzut și ea la vot. La acestea, o reacție a existat din partea presei și a unor politicieni dezamăgite, nepăsarea arătată de colegilor față de măsuri obligatorii, dacă dorim să fim la anul membri ai Uniunii Europene. Sunt câteva săptămâni de când apelul de condamnare a crimelor comunismului a trecut, e drept mutilat de latura practică, așadar la nivel de principiu, prin adunarea parlamentară a Consiliului Europei. În România, ecoul de presă a fost din nou singurul important. Clasa politică s-a manifestat prin câteva voci. Nici o instituție n-a reacționat. Nici Parlamentul, nici Guvernul, nici Președinția. Mai mult, președintele țării a declarat că așteaptă probe despre crimele comunismului spre a se pronunța. Iată totuși, când nu ne mai așteptam, o mână de personalități, mereu aceleași, dacă privim cu atenție lista, ne propun să luăm cu toții atitudine și să încercăm să, cum să zic, sugestionăm clasa politică pe guvernant de faptul că pentru a condamna crimele din trecutul regim nu e niciodată prea târziu. Relativa noutate a semnăturilor este că multe aparțin unor români care nu trăiesc în țară. Cade într-un fel zidul care ne-a despărțit pe unii de alții chiar și în euforia anilor 90, în prima lor jumătate, când diaspora era încă departe de a fi deplin solidară cu societatea civilă din România. Apelul se referă la punctul 8 din proclamația de la Timișoara, căzut în desuetudine, chiar și când președintele țării nu mai era un fost comunist de frunte, ci un onorabil profesor universitar, membru cei drept și el, dar de rând al defunctului PCR, ales în funcția supremă de partide care condamnau criptocomunismul de după 1989 și în general de oameni care fuseseră victime ale sistemului, nici de cum beneficiari ai lui. Căzut în desuetudine, spun, de vreo 10 ani, acest punct 8 nu era în definitiv decât o premisă pentru un proces al comunismului. Legea lustrației, care dormitează prin sertarele Parlamentului, acum ar fi fost o altă premisă. Apelul de care vorbim actualizează într-un fel aceste premise. Întrebarea dacă mai slujește la ceva condamnarea crimelor ceaușiste, comuniste, mi se pare că e o încercare a unora de a se pune la nesfârșit la adăpostul unei impunități pe care nu o merită. Nu mă miră deloc refuzul unui proces, ori al unui simplu gest de a condamna comunismul, dacă vine din partea unor foști nomenclaturiști și mai ales foști securiști, aflați pretutindeni în instituții politice, administrative, economice, militare, judiciare, universitare. Ei n-au niciun interes evident să fie judecați, fie și doar moral, sau înlăturat. Mai greu de înțeles e reacția celor care nu se află în cele două categorii, dar care nu vor să fie tulburat în pacea socială pe care cred că au dobândit-o. Ei trebuie convinși că o condamnare a comunismului e obligatorie tocmai pentru că această pace socială să nu mai fie periclitată. Crimele nepedepsite și prescrise sunt o otravă teribilă pentru o societate. Apelul trebuie salutat și semnat de cât mai mulți. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Un institut pentru cercetare socială de la Budapesta a dat publicității rezultatele unui sondaj efectuat în 11 țări ale Noii Europe. El arată că aproape o pătrime din locuitorii acestor țări ar dori o reîntoarcere la comunism, la socialism. De la Londra, Traian Ungureanu analizează informațiile furnizate de sondaj.
Institutul maghiar de sondaje, Tarki, a avut anul trecut curiozitatea să afle ce regim politic și-ar dori est-europeni. Tarki e un institut serios. Cercetările sale sunt citate cu respect de cei ce urmăresc statistic evoluția societăților est-europene. Sondajul a cerut cetățenilor din 11 state să opteze între democrație și socialism. Răspunsurile au dat cote pentru cei ce sprijină democrația, cei ce vor socialism, cei ce le acceptă sau le resping pe amândouă. Valorile în favoarea democrației variază, de la un maxim de 52% în cazul Cehiei la un minim de 13% în cazul Rusiei. Rusia dă de altfel și valoarea maximă pentru socialism, cu 36%. România are un coeficient pro-democratic de 30%. Procentul pro-socialist e de 24%. Însă datele trebuie înțelese cu nuanțe. Datele arată o împărțire clară în două. Țări care au nervi și regrete în fața democrației, preferând socialismul, și țări care fac față democrației fără gând de întoarcere în trecut. România intră în grupul amatorilor de democrație. Bulgaria, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Rusia înclină spre socialism. Însă plutonul sătul de democrație și înfometat de socialism nu e condus de o singură explicație. Motivele sunt diferite, ca și istoria acestor țări. În Slovenia, socialismul a fost relativ blând. În Slovacia, socialismul duce cu gândul mai ales la mândria națională, la diferența de Cehia și la experiența recentă a lui Mecer. În Bulgaria, socialismul a fost o eră grea, dar democrația nu a pus capăt șocurilor, ci le-a înmulțit. În fond, economia bulgară s-a prăbușit, practic, în 1996 și lumea nu uită groaza acelor zile. În plus, criminalitatea bulgară are o violență mafiotă și e un avertisment zilnic. Ucraina, cu un scor aproape egal între democrație și socialism, respectă, de fapt, diviziunea simetrică a țării, bazinul ucrainian vestic și bazinul rusesc răsăritean. Rusia, cu un scor net pentru socialism, e un caz extrem pentru că a fost un caz extrem de socialism lung și violent și a devenit apoi un caz extrem de democrație simulată. Însă cercetarea Institutului Tarki e un exercițiu discutabil. Întrebări de acest gen s-au tot pus și e greu de înțeles care e utilitatea lor. Întrebările despre socialism și democrație sunt mult prea generale. Socialismul e un cuvânt doar în sondaje. În realitate, el a fost un pachet pe care nimeni nu l-ar primi sau respinge astăzi cu totul. Pachetul socialist include și lipsa de libertate și violența, pe care foarte puțin le-ar mai accepta dacă cineva s-ar obosi să-i întrebe. Sondajul Tarki e parte a imaginii occidentale și chiar a obișnuinței maghiare în discuția despre regimuri politice. Această imagine presupune că socialismul și democrația sunt și în Est două noțiuni alternative, exact ca în Occident. Întrebările sondajului respectă această ipoteză și duc din această cauză la răspunsuri care o confirmă. În acest fel, autorii aud exact ce erau pregătiți să audă, și anume că socialismul rămâne o variantă în joc. Pentru este europeni, socialismul nu mai e de mult, însă o variantă teoretică egală cu toate celelalte. Sondajul Tarki nu a reușit să afle nimic despre părerile lor adevărate pe această temă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Christoph Frey este directorul parteneriatului împotriva corupției din cadrul Forumului Economic Mondial. Creată acum 2 ani la Davos, această instituție își propune a fi un spațiu de reflexie și solce într-o sferă sensibilă, în special pentru economiile în tranziție. În gama largă de acțiuni pe care le organizează parteneriatul figurează și seminarii cu oameni de afaceri și factori politici. Iar și astăzi a fost pentru prima oară rândul României. Radu Tudor a început prin a-l întreba pe Christoph Frey ce a figurat pe agenda întâlnirii.
O bună parte a întâlnirii a fost consacrată discutării principiilor parteneriatului împotriva corupției, principii care creează un limbaj comun în materie și care au fost discutate rând pe rând pentru a hotărâ care sunt chestiunile ce preocupă în plan local și a contura o strategie românească de abordare a acestor probleme. Trebuie spus că România, ca țară est-central europeană, ocupă alături de Rusia un loc important în eforturile noastre. Obiectivul este de a crea un grup local de reflecție și acțiune care să promoveze agenda noastră globală dintr-un unghi specific. Suntem onorați de sprijinul Camerei de Comerț Româno-Americane pe aceste probleme. Suntem încântați să o avem alături în acest prim efort și în cele ce vor urma. Suntem convinși că, alături de liderii economici din România, vom putea crea condițiile care să garanteze că inițiativele noastre dau roade la nivel practic. Domnule Frey, să plasăm aceste date în context și contextul este, bineînțeles, acela al istoriei parteneriatului și principiilor sale fondatoare. Mandatul inițial a fost acela de a crea un limbaj comun în materie de corupție, acoperind în primul rând zonele cenușii. Al doilea element a fost mobilizarea vârfurilor piramidei economice a patronatului, care poate influența angajații. Și, în al treilea rând, ne-am propus să facilităm traducerea în practică a programului nostru anticorupție. Am creat pe baza acestor elemente o cartă, o sumă de principii ale parteneriatului împotriva corupției care definesc problemele, cu deosebire în zonele cenușii. Apoi am redactat o declarație de sprijin care să fie semnată de mari șefi de întrepriză care se angajează astfel pe calea atingerii idealurilor, și trebuie spus că sunt doar idealuri, cuprinse în documentul nostru fondator. Peste 90 de șefi de mari corporații multinaționale au semnat deja acest document. Organizăm de asemenea seminarii în care sunt abordate și împărtășite soluții practice și conlucrăm cu băncile multilaterale de dezvoltare, mondială, europeană, asiatică, interamericană, pentru a promova această agendă. Corupția are de a face deseori cu fluxurile de fonduri între stat și sectorul particular. Și băncile de dezvoltare înțeleg că au de jucat un rol în această sferă. Colaborăm la această oră cu ele pentru a crea un parteneriat între instituțiile financiare multilaterale și sectorul de afaceri pentru a înlesni accesul la fonduri de dezvoltare al companiilor curate.
Build a joint agenda between the business sector and the multilateral development banks to improve the
Christoph Rey de la Davos, răspunzând întrebări